Денят на Дойче Веле по Дарик.
Добър ден от студиото в Бон. С вас е Бисер Карачева, днес с следните теми. Наказание в условно наклонение, казвам се Ангела Меркел и как се прави помен с чужда пита. Каква е вината и какво следва да бъде наказанието за шофьори, отнели човешки живот на пътя след употребата на алкохол? Дебатът ще бъде конструктивен, само ако бъде изчистен от популистските лозунги и капаните в него.
Последните седмици от тежката политическа и метеорологична зима в България са белязани не само от протести, свързани с цени и икономика. Камерите дадоха в близък план и лицата на побелелите завинаги родители, загубили децата си при катастрофа на пътя. Отвъд индивидуалните човешки трагедии, обществото застана и пред по-широк морален и законов казус. Какво следва да бъде наказанието за хора, отнели непредумишлено човешки живот при злополука, особено след употребата на алкохол или дрога? Готвените законови промени са инициирани от вътрешния министър. По-смелите предложения, например за премахването на условното наказание, поставят още един въпрос – справедливост или популярност са търсени в крайна сметка? Голямата мъка и големият гняв кръщят за възмездие, но равно ли е то на безпристрастното служене на истината? Драматично начало маркира общественото говорене по темата. Около кръглата маса с представители на всички заинтересовани страни се получи по-скоро говорилния, отколкото рационален дебат. В същия дух продължиха и последвалите интервюта, изявления, експертни оценки. Видяхме двете крайности – съпричастност с потърпевшите и пренебрежително отношение към темата. Съдебни споразумения, условни присъди и пробация – за сега тези варианти са отправната точка в обществения дебат. Къде е България спрямо останалите европейски държави в тази област? Оказа се, че е в крак с времето. Добрите европейски практики сочат именно такова приложение на нормите при пътни инциденти. Защото този вид наказания се оказват и най-съответстващи на тежестта на непредумишленото престъпление. Това първо и второ облекчават и без това доста претрупаната със съдебни производства правораздавателна система. Други аргументи са пренаселените затвори в България, зацикленето на процедурите по гражданските искове за обезщетение, забавенето при изплащането на дължимите застрахователни суми. Последиците и най-вече последните две ще бъдат почувствани най-напред именно от близките на загиналите при катастрофи. Да, трудно е това да им бъде обяснено, особено когато двама от основните говорители в този дебат, властимащите и служителите на Тамида, имат рекордно ниски стойности на обществена подкрепа, при това от години насам. Причините за това са съвсем друга тема. Но в случая топката е в полето на политиците, които следва, след като се казали А, да кажат и Б. Например, като приемат по-тежки санкции за шофиране след употребата на алкохол или като обявят престъплението за умишлено. Същинският проблем всъщност е, че няма култура на пътя, че мината е заложена още в обучението на младите шофьори, че дейността по превенцията на катастрофи практически клони към нула в България, че няма смисъл и стратегия за това как да не се стига до фаталното и че се шири обща безнаказност по отношение на организираната престъпност и корупцията, а също и че хората се чувстват изоставени на произвола. Именно за това, когато децата им загиват на пътя, хората търсят поне това възмездие. Тяхната болка далеч не е маловажна, но тя е част от веригата от правни и морални кризи в цялата държава. Както го потвърждават, впрочем, и множеството европейски доклади, критикуващи българското правораздаване.
Много се размириса около българската връзка в скандала с лобиста Петер Хохегер. Има съмнение, че с пари от София той е подкупвал австрийски политици. Но и в България не всичко е чисто около скандалната поръчка.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
През 2008 година австрийският лобист Петер Хохегер е бил нает от социалистическото правителство на премиера Сергей Станишев да проведе рекламна кампания на България в Европейски съюз. Целта – да се подобри имиджът на страната в чужбина. Услугата е била оценена на сумата от 1 милион евро, които са му били преведени от България. От тях 100 000 евро обаче са кацнали в личната банкова сметка на бившия вътрешен министър на Австрия Ернст Штрасър под формата на изплатен хонорар. В документите по договора с София обаче никъде не фигурира името на министъра, а от редовните доклади, изпращани от Хохегер на българското правителство, никъде не личи Щрасер да има някаква заслуга в изпълнението на проекта, което да обясни и неговия хонорар, пише по темата вестник Ди Прес. В интервю за вестник Капитал бившият български премиер Станишев казва, че нито познава Щрасер, нито се е срещал с него, а най-малкото има представа каква роля е изпълнявал той в поръчката от София. Пред разследващите органи в Австрия обаче бившият вътрешен министър казва: Хохегер имаше един чуждестранен клиент, който имаше някакъв проблем. Аз му помогнах да бъде решен този проблем. В какво по-точно се изразява тази негова помощ и кой е чуждият клиент, това Щрасер не е пожелал да уточни. Австрийската преса разполага с доказателства и за други нарушения по договора с София. Така, например, като български подизпълнител е била наета фирмата на приятелката на тогавашния български премиер Моника Янова, еднолична собственичка на агенция Active Group. През нейната фирма е преминавала цялата логистика и рекламните прояви по договора с Хохегер. Името на Янова се появява и в друга сходна ситуация. През 2006 година правителството на Сергей Станишев възлага отново на Хохегер да работи за подобряване на имиджа на българската икономика. И отново като подизпълнител е наета фирмата на приятелката на Станишев, без да е проведен конкурс за възлагане на обществена поръчка. Това законово изискване е било заобиколено с помощта на един ефтин трик, както пише Ди Прес. Като възложител на поръчката не фигурира Българското министерство на икономиката, а фирма подчинена на министерството. Тя от своя страна избира за подизпълнител именно фирмата на приятелката на премиера Станишев. На мръсни пари мирише в друг скандал, на който обръщат внимание австрийските медии. Става въпрос за участието на Карл Хабсбург, наследника на последния австрийски император, в българската медийна група България, поела от ВАЦ вестниците Труд 24 часа и 168 часа. Хабсбург и българските му съдружници Огнян Донов и Любомир Павлов не могат да се разберат кой какви дялове притежава и какви пари е използвал за придобиването им. Павлов и Донев обвиняват Хабсбург, че не е доказал произхода на парите си, което австрийският инвеститор нарича нелепост и от своя страна намеква, че подозренията за пране на пари падат върху Павлов и Донев.
Тя бе смятана за типа политик, от който нищо няма да излезе. Безлична физиономия, прическа, ценена единствено от карикатуристите, плюс мизерен гардероб. Ала Ангела Меркел опроверга скептиците.
Може би никога след 1945 един германски политик не е бил така подценяван, както беше подценявана пасторската дъщеря от източно-германската провинция. Един от хората, които могат да преценят това, е Жаклин Бойсен, авторка на биография за Меркел още преди издигането й до върха.
Natürlich ist Angela Merkel keine Ideologin. Sie ist
Меркел не е идеолог. Тя предпочита да взима решение на базата на цифри, данни и факти, което не винаги допада на нейната партия. Тя извърши промяна на курса във всички възможни политически полета, само защото така повеляваше разумът, пренебрегвайки всякакви идеологически или програмни съображения, казва Бойсен. Това не й навреди. Напротив, момичето на Кол, както дълго я наричаха, междувременно носи прозвището «мамчето». Меркел се еманципира. Всички казват, че Меркел притежава умението да изслушва. Другата характерна черта на системата Меркел е, че умее много бързо да разпознае проблема, но реагира много бавно. Тя признава, че не обича спонтанните решения. Току-що подалият оставка президент Кристиан Вулф беше описал ръководния стил на Меркел като способността да ръководи стадото от ариегарда. През 1998 идва големият и шанс. Кол губи изборите, Християн Демократическият съюз е в шоково състояние. Не е и Меркел, която съзира възможността да се закрепи в ерата след Кол. Волган Шойбле, новият партиен председател, я назначава за генерален секретар на партията. През следващата година избухва скандалът с незаконните партийни дарения и Кол и Шойбле се оказват в фокуса на разследването. През 2000-та година Меркел е избрана за нов председател на Християн Демократическия съюз. Партията, която осъществи обединението на Германия, е в опозиция, дълбоко дискредитирана поради разкритията за черните каси. С усърди и оптимизъм Меркел се налага като новата надежда на консерваторите. Тя преодоля съпротивата на своите конкуренти и през 2005 стана първата жена канцлер на Германия. властта й допада, както сама обяснява.
Gestalten zu können, Entscheidungen vorzubereiten, verschiedene Meinungen zu hören.
Подготвяне на решението, определяне на насоката. Това е възможно, когато човек е канцлер. Тази позиция позволява на титуляра да превърне в действителност много от онова, в което е убеден. От 12 години Ангела Меркел оглавява ХДС, от 7 години е правителствен ръководител. Тя неутрализира абсолютно всички свои вътрешнопартийни съперници, без изключение само мъже. Как и се отдава това? Ето мнението на Жаклин Бойсен. Тя така умее да мести фигурите по шахматната дъска, че никой да не може да застраши позициите й. Всъщност така действат всички политици, разполагащи с власт. Очудващото е само, че тя е жена.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.